jedan bog, jedna poruka. 15. poglavlje. Dvostruka nevolja. Odbjegli robijaš uhvaćen nakon 38 godina bjekstva. Ovo sam nedavno vidio kao naslov u novinama. Izvjesni gospodin Smith je pobjegao iz kalifornijskog zatvora 1968. godine, gdje je služio kaznu zbog pljačke. Narednih 38 godina bjekstva služio se majčinim prezimenom, selio se iz mjesta u mjesto, da bi se naposljetku skrasio u nekoj prikolici u šumama Srednje Amerike. Tamo su ga vlasti i otkrile. Malo je gledao u pod, malo u nas i potom priznao da je to on, rekao je detektiv tamošnjeg okruga. Nije ni slutio da poslije toliko godina još uvijek traje potraga za njim. Ako gospodin Smith nakon 4 decenije nije mogao pobjeći od uporne ruke zakona, zar će prekršioci Božijih zakona pobjeći od svemoguće ruke najvećeg i najpravednijeg zakonodavca i sudije? A ko su ti ljudi? Tko god čini grijeh, čini i bezakonje. Ta grijeh je bezakonje. Prva poslanica Ivanova, 3:4. Bezakonici smo svi, jer svako djelo je suprotno Božjoj volji. Baš kao i Lucifer, baš kao Adam i Eva, baš kao i svako od nas. Svi smo zgriješili Bogu. Za većinu nas naši su grijesi neznatni, ali u Božijim očima smo svi bezakonici. Svi koji smo nepokajani, neoproštenih grijeha, pa ma kako dobri ili pobožni bili. Optimisti i sanjari. Prije neki dan mi reče komšija: "Ma ja sam optimista, nekako volim sebe zamišljati u raju." Mogu li nas optimizam i dobra volja izbaviti od vječne kazne, koja svakako stiže u čas suda? Kada sam putovao kalifornijskom dolinom smrti, jednom od najsuvljih pustinja na planeti, u daljini sam vidio obrise prelijepog jezera. Kada smo mu se primakli, od njega ni kapi. Nestalo je. Pogledao sam opet u daljinu i opet vidio jezero. Ali i ono je nestalo. Čisto priviđenje. Ovaj optički fenomen nastaje kada se sunčevi zraci prelamaju kroz slojeve vazduha, različitih gustina i temperature. Jezero izgleda tako stvarno, ali ga nema. Na isti način i grešnik može tako živo vidjeti i osjećati optimizam, sanjariti kako je u raju, ali istina je jedino ono što poručuje Biblija. Svaki Adamov potomak je nemoćan, sebe izbaviti od suda i osude. Rimljanima poslanica, 5:6. Poput putnika izgubljenog u pustinji, koji je ostao bez vode, grešni ljudski rod očajnički grabi ka vječnom životu. Mi smo svi osuđeni na smrt, slični smo vodi koja se prolije na zemlju i više se ne može skupiti. Druga knjiga Samuelova, 14:14. Kao grešnici možda iskreno vidimo ono što nam liči na oazu života, ali kada stignemo tamo, samo vreli pijesak. I onda, tako očajni i sve iznureniji, lutamo od priviđenja do priviđenja, a potom dolazi neizbježni kraj. Tako je sa optimizmom, sanjarenjem i religioznim naporima svakoga od nas. Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. Mudre izreke, 14:12. U želji da se riješimo ove zaraze grijeha, nebrojeni milioni slijede puteve koji im se prosto čine ispravnim. Drže rituale, ceremonije, običaje, recituju molitve, kleče, hodočaste, pale svijeće, vrte brojanice, daju milostinju. Čine svakojaka dobra djela. Neki slijede samo ono što im kažu duhovne vođe. Neki daju život mučenički za ciljeve koji im se čine časnim i svetim. A šta ako je to samo pustinjsko priviđenje? Ispravno viđenje sebe. Istina je ljuti biber, kaže poslovica Wolof naroda. Čak i ako nam je neprijatno zbog nje, Bog nam svejedno govori istinu o nama. Poziva nas da budemo iskreni s njim kada je riječ o grijehu. Ali nama to ne odgovara. To me podsjeća na jednu bolesnu komšinicu koju smo supruga i ja poznavali. Nije htjela priznati da joj je potreban ljekar i uporno je tvrdila kako će sve biti dobro s njom. Poslije nekoliko sedmica je preminula. Dok je bio na zemlji, Mesija je ovako rekao grupi samopravednih vjerskih vođa. Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Markovo evanđelje, 2. glava, 17. stih. Ovdje su pravednici oni koji umišljaju da su zdravo. Ali makoliko Biblija u ovome bila jasna, mnoge crkve, sinagoge i džamije danas ljudima jedino govore kako su dobri ili kako bi se trebali samo malo više potruditi. Ne uče ljude o izvornoj pravednosti Božjoj i užasnim posljedicama grijeha. Na ulazu jedne džamije u Kanadi stoji natpis: Prihvatamo svakoga i nikome ne govorimo da je grešnik. Ali Božji natpis na vratima raja je drugačiji. Glasi: Ali unj neće unići ništa nečisto. Otkrivenje, 21. glava, 27. stih. Božja knjiga jasno otkriva. Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. Rimljanima poslanica, 3. glava, 23. stih. Bog ne prihvata nikoga na osnovu ličnih zasluga. Šta više, svima objavljuje da su grešnici. Samo očišćeni na Bogu ugodan način imaju savršeni standard potreban za ulazak u raj. Ispravno viđenje Boga. Jednog dana Bog je proroku Izaiji otvorio oči za viziju svoje apsolutne svetosti i neopisive slave. Evo šta je prorok zapisao. One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi. Svaki je imao po 6 krila, 2 krila da zakloni lice, 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. I klicahu jedan drugome: Svet, svet, svet Jahve nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove. Od gromka glasa onih koji klicahu, stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom. Rekoh: Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, Jahvu nad vojskama. Knjiga proroka Izaije, 6. glava, od 1. do 5. stiha. Blještava slava koja je okruživala Božiji presto na nebu biješe tolika da su i silni anđeli skrivali i lice i noge pred njim. Toliko ih je pogodila ta uzvišenost, to božansko veličanstvo. Prosto nisu mogli opstati u tom sjaju, zato su letjeli oko prijestola i uzvikivali: Svet, svet, svet Jahve nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Zašto većina ljudi ne vidi kakav je grijeh? Vjerovatno zato što nikada nisu sasvim razumjeli ko je Bog, nisu doživjeli tu njegovu blještavu čistoću. Izaija biješe pobožan prorok, ali ga je ova vizija Božije slave osvijestila ko je i kakav je. Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana. Stavši pred Boga, Izaija shvata ko je. Shvata koliko je sav njegov narod zaslužio jedino propasti. Kasnije je zapisao: Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša kohaljene okaljane. Knjiga proroka Izaije, 53. glava, 6. stih i 64. glava, 6. stih. Prorok je znao da nema tog broja obreda očišćenja koji bi čovjeka istinski udostojili pred Bogom. U očima svog svetog stvoritelja svi postasmo nečisti. I prorok Job piše slično, pokazujući da shvata koliko smo nečisti. Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? Kad bih i snježnicom sebe ja isprao, kad bih i lugom ruke svoje umio, u veću bi me nečist opet gurnuo, i moje bi me se gnušale haljine. Knjiga o Jobu, 9. glava, 2. stih, 30. i 31. stih. Slično piše i prorok Jeremija. Da se i lužinom opereš, napravljenom od mnogo pepela, ostat će mrlja bezakonja tvoga predamnom, riječ je Jahve Gospoda. Knjiga proroka Jeremije, 2. glava, 22. stih. Ispravan pogled na Boga znači i ispravno samosagledavanje. Ukoliko ne znamo ko je i kakav je Bog, ne znamo ni istinu o sebi. Osoba u ritama, u prljavim i smrdljivim dronjcima možda sebe vidi čistom i prihvatljivom, ali to je suštinski ne mijenja. Grešnici sebe možda vide pravednim, ali lično samosagledavanje svakako ne mijenja istinu i stvarnost o njima. U svjetlu Božije slave i pravednosti, naše najbolje je samo prljava haljina. Pouka za sve. Jedna od Božijih namjera, kada je formirao naciju Izrael, bila je da sav ostali svijet nauči nekim istinama. Njegovoj istrajnoj vjernosti narod nije odgovorio na isti način. Šta više. Ali Bog je želio da se i iz svog nevjerstva pouče. To bijahu pralikovi naši, da ne žudimo za zlima, kao što su žudjeli oni. Prva poslanica Korinćanima, 10. glava, 6. stih. U izlasku, u drugoj knjizi Biblije, Mojsije bilježi upravo tu istinu. Izrael je propustio priliku vidjeti grijeh Božijim očima, a on ih je jakom rukom izbavio od vjekovnog robovanja u Egiptu. Ali svejedno nisu razumjeli ko je njihov izbavitelj i kakav je, kakav mu je karakter. Mislili su da nekako mogu ličnim podvizima izbjeći njegov sud. Samouvjereno su rekli Mojsiju, a sav narod uzvrati jednoglasno, vršit ćemo sve što je Jahve naredio. Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi. Izlazak, 19. glava, 8. stih. Nisu vidjeli sebe kao bespomoćne grešnike, nisu se upoređivali s božanskom, besprijekornom pravednošću. Zar nisu znali da je samo jedan grijeh odvojio Adama i Evu od njihovog stvoritelja? Da bi im to dočarao, da bi ih suočio s grijehom i osjećanjem krivice, dao im je 10 posebnih naznaka. Biblija nam opisuje kako se Bog u slavi i sili spustio na goru Sinaj. A preko sutra, u osvi dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevaše, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa truba, zadrhta sav puk koji bijaše u taboru. Izlazak, 19. glava, 16. stih. Potom se oglasio u obliku 10 zapovijesti. Deset zapovijesti. Prva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Grijeh je obožavati bilo koga sem Gospoda. Grijeh je ne voljeti ga svaki dan i svaki čas, svom snagom, svim srcem i umom. Izlazak, 20. glava. Druga. Ne pravi sebi lika ni obličija. Ne klanja im se, niti im služi. Ova se zapovijest ne odnosi samo na klasične oblike idolopoklonstva, kipove, slike i slično. Sve što nam postaje idol jeste prekršaj zakona. Treća. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga. Ako tvrdimo kako smo pokorni jedinom pravom Bogu, ali mu ne težimo i ne upoznajemo ga, neposlušni njegovoj riječi, onda ga uzalud spominjemo ustima. Četvrta. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji, tada nikakva posla nemoj raditi. Bog je zahtijevao od Izraelaca da svaki sedmi dan prestanu s radom i posvete ga njemu. Peta. Poštuj oca svoga i majku svoju. Sve manje od savršenstva jeste grijeh. Grijeh je ako bilo koje dijete roditeljima iskaže nepoštovanje. Šesta. Ne ubij. Bog ponavlja u Novom Zavjetu. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. Prva poslanica Ivanova, Treća glava, 15. stih. Mržnja je ravna ubistvu. Bog nam gleda srca i uvijek od nas zahtijeva nesebičnu ljubav. Sedma. Ne učini preljuba. Ovo se ne odnosi samo na tjelesni nemoral, već i na žudnje uma i srca. Isus reče, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljubu srcu. Matejevo evanđelje, 5. glava, 28. stih. Osma. Ne ukradi. Prisvajanje onoga što nam ne pripada, varanje na ispitima, u porezu, zabušavanje na poslu, zakidanje radnika, sve to je obična krađa. Deveta. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Reći nešto što je manje od potpune istine je laž. Deseta. Ne poželi išta što je bližnjega tvoga. Žudjeti za prisvajanjem bilo čega što nije naše, grijeh je. Budimo zadovoljni onim što imamo. Krivi smo. Nakon objave 10 zapovijesti čitamo ovako. Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja. Svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi. Gledali su i tresli se i stajali podalje. Izlazak, 20. glava, 18. stih. Ni traga od samouvjerenosti, od hvalisavosti. Vršit ćemo sve što je Jahve naredio. Pali su na ispitu. A mi? A ja? Ti? Kako je s nama? Ako nam je rezultat manji od mogućih 100%, od ispunjenja svake zapovijesti, onda smo pali ispit poput starih Izraelaca. Ako nismo neporočni 24 sata dnevno 7 dana u sedmici, ništa od svega. Ta, tko sav zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega. Jakovljeva poslanica, 2. glava, 10. stih. U prvom poglavlju ove naše knjige naglasili smo da Biblija ne samo da je najprodavanija knjiga svijeta ikada, već da je i najizbjegavanija, dakle, i najvoljenija i najomraženija. Zašto je ne vole mnogi? Razgoličuje nam grešnost i lišava nas svake bahatosti. Poručuje nam. Govoriš bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba, a ne znaš da si nevolja i bijeda. I ubog, i slijep, i gol. Na zemlji nema pravednika koji čineći dobro ne bi nikad sagriješio. Otkrivenje, 3. glava, 17. stih i Propovjednik, 7. glava, 20. stih. Prosto, Božji zakon nam ne dopušta misliti dobro o sebi. Čemu 10 zapovijesti? Šta je svrha Božjih zapovijesti? Ako niko ne može da dosegne te standarde, zašto se Bog toliko potrudio da nam ih objavi? Jedan od očiglednih razloga jeste održavanje nužnog reda u društvu i moralnih standarda. Svaka civilizacija u trenu odustajanja od razlikovanja dobra i zla postaje ili žrtva anarhije ili žrtva tiranije. Bog je znao da će čovječanstvu biti potrebna pravila zajedničkog življenja. Ali za 10 zapovijesti je imao i uzvišenije razloge. Kaže apostol, a znamo, što god zakon veli, govori onima pod zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. Zato se po djelima zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po zakonu, samo spoznaja grijeha. Rimljanima poslanica 3. glava, 19. i 20. stih. Trojaka uloga 10 zapovijesti. Prva. Božji zakon zatvara usta samopravednicima. Da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. Dekalog nam govori, koliko god mislili da ste dobri, nikada nećete zadovoljiti božanske standarde savršene pravednosti. Vi ste prekršioci zakona, zato dosta hvalisanja. Druga. Božji zakon razotkriva naš grijeh. Po zakonu, samo spoznaja grijeha. Zakon je poput rentgena, čiji zraci tačno pokazuju prelom, ali ga ne liječe. Zato se po djelima zakona nitko neće opravdati pred njim. Niko neće postati zbog njih dovoljno dobar. Dekalog je poput ogledala koje grešnicima pokazuje koliko su prljavi. Svako ogledalo pokazuje kakvi smo, ali ne otklanja ništa s našeg lica. Božji zakon otkriva da smo grešni, da smo moralno prljavi, ali nas ne čisti i ne liječi. Prije nekoliko godina sam bio u prilici da nastavniku matematike jedne senegalske rimokatoličke srednje škole objašnjavam Božji zakon. Bio je preneražen tim saznanjima. Drhtavim glasom, sav potrešen, reče mi: "Dobro, znači 10 zapovijesti nas uče da smo bespomoćni grešnici pred Bogom koji je svet i kao takav neminovno sudi grijeh. Ne možemo sebe spasiti dobrim djelima, molitvama i postom. Ali kako nas onda uopšte Bog može prihvatiti? Šta je rješenje?" Treća. Božji zakon nas upućuje Božijem rješenju. Kao što rentgenski zraci jasno pokazuju prelom kosti, kako bi ljekar ortoped znao gdje je nevolja koju bi trebalo da liječi, tako Božji zakon i proroci upućuju na jedinog ljekara koji nas otkupljuje od kletve zakona. Galaćanima poslanica, 3. glava, 13. stih. Uskoro ćemo čuti koju riječ više od njega. Upomoć. Ako bismo se davili i u očajničkom batrganju primijetili nekog na obali, ko bi nam mogao pomoći, zar bismo bili preponosni i ne bismo vapili za pomoć? Nije slabost prepoznati ličnu bespomoćnost da spasimo sebe od kobne vječnosti. Ne, to je prvi korak pobjede. Nama je kao bićima potrebna pomoć koju jedino Bog može pružiti. Vjerovatno svi znamo za onu mudrost: Bog pomaže onima koji pomažu sebi. Ovo je golema istina za mnoga životna područja, ali kada je riječ o našoj grešnosti i potpunom duhovnom mrtvilu, istina je sasvim obrnuta. Bog pomaže samo onima koji ne mogu nikako sebi pomoći. Bog pomaže onima koji priznaju potrebu za spasiteljem. Poznata afrička mudrost kaže: "Drži cjepanicu pod vodom koliko ti je volja, nikada neće postati krokodil." Na isti način ni čovjek ne može promijeniti sebe, svoju ogrijehovljenu prirodu i učiniti sebe pravednikom. Zaraženi smo. Vratimo se na trenutak Adamu. Bog mu je dao samo jedno pravilo: da ne jede s drveta spoznaje dobra i zla. Da ga je poslušao, živio bi dovijeka i stalno razvijao predivno zajedništvo sa Stvoriteljem. Ali to se nije dogodilo. Naš je praotac sagriješio i prekinuo vezu s Bogom. Potom je tako grešan pokušao sakriti se od njega, jer ga je bilo sramota. Pokušao je smokvinim lišćem sakriti golotinju. Ali Bog ga je svejedno vidio, pokazao mu ko je u pravdi i milosti i otjerao ga od sebe. I da se sam nije pobrinuo za put povratka k sebi, naš bi rod dovijeka ostao kažnjen. Ostali bismo zaraženi grijehom i pod osudom u očima svog svetog Stvoritelja i sudije. I tu smo pred važnim pitanjem: koliko je grijeha bilo dovoljno da Adam i Eva budu protjerani iz savršenstva Edena? 1. Nema tog broja dobrih dijela, nema tog samopožrtvovanja i ličnog odricanja kojim bismo mogli poništiti posljedice tog jednog, jedinog grijeha. Dobro je Božiji normalni standard. Kada je Adam sagriješio, više nije bio dobar po božanskim standardima. Postao je poput čaše kristalno čiste vode u koju je ubačena samo kap otrova. Ali ako sadržaj te čaše prelijemo u prazan bazen i potom ga napunimo čistom vodom, hoće li sva ta voda postati neotrovna? Neće. Na isti način ni bezbrojna dobročinstva neće riješiti našu ogrehovljenost, našu zatrovanost grijehom. Čak i kada bi to moglo, kada bi dobra djela uklanjala grijeh, rezultat ne bi bio istinski čista voda, već zaprljana. Imali bismo zaprljanu pravednost spojenu s našom grešnom prirodom. zato su u Božijim očima i naša najbolja nastojanja zatrovana. Adamova duša je bila zaražena grijehom, i Evina je, i naša je, svi potičemo iz zatrovanog izvora. Evo kako prorok David iskazuje Božiju dijagnozu. Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše, nitko da čini dobro, nikoga nema. Psalam 14, 2. i 3. stih. Dvostruka nevolja. Vijek stara priča kazuje o nekom čovjeku koji je čamio u britanskom zatvoru čekajući da ga pogube. Jednog dana su se vrata ćelije otvorila. Ušao je tamničar i doviknuo mu. Dobre vijesti ti donosim, kraljica te je pomilovala. Ali čovjek ni glavu nije podigao. Čovječe, čuješ li ti mene? Tamničar mahnu dokumentom. Ovo je tvoje pomilovanje, kraljica te je pomilovala. Na tomu čovjek pokaza vrat, na kome je bila golema i zloslutna izraslina. Reče, ovo će me ubiti za koju sedmicu, ako kraljica ne može da mi ukloni ovaj tumor, uzalud je i njeno pomilovanje. Ovaj čovjek je znao jedno, pomilovanje od zločina koje je počinio nije bilo dovoljno. Potreban mu je novi život. Svaki potomak prvog para iz Edena je poput ovog osuđenika. Grešnici smo i po rođenju i po izboru. Dakle, imamo dvostruku nevolju. Potrebno nam je božansko pomilovanje od grijeha i potreban nam je pravedan, vječni život od Boga, jer jedino tako možemo opstati pred svetim Bogom. Da, imamo dvostruku nevolju. Grijeh, krivci smo i grešni smo. Samo nas Bog može očistiti od grijeha i izbaviti nas od vječne kazne. Potrebno nam je Božije pomilovanje. Sramota, duhovno smo goli. Samo nas Bog može obući u svoju pravednost i dati nam vječni život. Potrebna nam je njegova savršenost. Naš grijeh i sramota zahtijevaju dvostruki lijek, do koga ne možemo sami doći. Dobra vijest glasi, Bog se pobrinuo za lijek.